taushet. De spanske storklubbene ser omsider ut til å ha funnet seg selv. Det første gang på 3 år at både Madrid, Barça og Atletico vinner 3 strake serierunder parallelt. Og Madrid koser seg på Santiago Bernabeu lørdag, men blir det like hyggelig når PSG kommer på besøk onsdag.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette er La Liga Loca episode 198 av det ordinære slaget med Jonas Giæver i Oslo sentrum. Hei.
Shalom, Soms.
Petter Veland i Oslo sentrum, hei.
Hei sammen på dere sammen.
Og Magnar Kvalvik i Oslo sentrum, hei.
Hei Magnar.
Assalamu alaikum.
198 altså.
198.
It's getting close.
Ja, hva skjer da om 2 episoder?
Nei, om 2 episoder, så det er jo da, blir det 21. mars, men det er vel dagen før det kanskje skjer noe, hvis det er det du skulle frem til nå.
Mhm.
Ja, det er jo helt klassiko da. Det er jo Real Madrid mot Barcelona, og i den anledning så har vi fått bukket et rom på fotballpubben Ball, som ligger i Møllegata. Der skal i hvert fall jeg være, og jeg heter på at
både... Du fant den pubben som var nærmest soverommet ditt?
Det gjorde, nei, det gjorde ikke. Det den ikke. Det en som nærmere. Den heter Orlandos. Dit skal vi ikke. Dit ikke
du kompromisser litt.
Ja, tenkte det. Jeg tenkte at det først og fremst måtte jeg finne et sted som hadde noen fotball, som viste fotballkamper.
Ja.
Og det nok nærmeste mitt...
Og hyggelige folk som driver det.
Og hyggelige folk som driver det. Det jo Toshi og de som driver fotball-TV. Eller han som med og driver fotball-TV, som også driver ball. Der har vi fått et rom fra 8:00. Det ikke noen live podcast sånn, det heller bare for å feire at vi har kommet til episode 200. Der skal vi alle sammen være, og vi inviterer deg, kjære lytter, til å komme og se Klassiko med oss.
Da er det på stell.
Til smalltalken unna sånn elegant med å også invitere folk. Ja. Det gratis inngang, for så vidt. Det er også verdt å ta med.
Ja. Ja. Nei, men da, se oss med på ball, for deg som kan. Det, du må nesten være i Oslo.
Fra 8:00, for så vidt. Det er også verdt å ta med.
Ja, 20. mars.
20. mars.
Greit! Da har ikke Majora smalltalk på tapetet.
Ikke jeg heller.
Eneste som er litt interessant å nevne før vi går i gang med runde 27 kamp for kamp, er at kommende serierunde så spiller Atletico mot Cadiz på fredag, og Real Madrid mot Mallorca på mandag. Så hva er det som plutselig har skjedd der med Atletico og Real Madrid som får kjipe dagene?
Altså, Atletico Madrid er jo flyttet da for å ha bedre, altså mer slingringsmann inn mot returkampen mot Manchester United.
Som blir påfølgende tirsdag da.
Ja, og så har jo Real Madrid spilt onsdag, så de skal få litt mer kvile i etterkant, får man vel tro. Men ja, det et eller annet som skurrer der, fordi som regel så er fredag- og mandagskampene i utgangspunktet reservert til Atletic, Espanyol og Celta og deres motstandere, når de ikke møter lag som spiller i Europa. Men mot slutten av sesongen så finner man, da tar man noen spanske iblant.
Runde 27, kamp for kamp, så, eller ser sånn ut. Alaves Sevilla, 0-0. Det var fredagskampen denne runden. Det var den eneste målløse kampen i alle fall så langt. Det er vel ikke sånn kjempe... Odds for at det blir scoring av Atletic Levante mandag kveld, tipper det blir enda en 0-0-kamp.
Ringen slutter.
Ja. Alaves lå og ligger vel fortsatt også nest nederst. Sevilla lå og ligger fortsatt nest øverst, så selvfølgelig skulle det bli 0-0 her. Sevilla hadde 72% ballbesittelse i første omgang, og likevel 0 skudd på mål. Så man skulle nesten tro de spilte mot et Mendilibar-lag. Sevilla har 10 uavgjorte denne sesongen. Ingen av vunnet La Liga med så mange uavgjort, siden Real Madrid hadde 12 uavgjort i 2002-2003-sesongen. Så det går an.
Det går an, selv om du hører sjeldenhetene til. Nei, altså Sevilla er nede på tannkjøttet nå. Med tanke på hvordan de framstår, med tanke på hvor mange skader de har, at det ikke er noe energioverskudd. Alt ser liksom så tungt og traust ut. Vanligvis har man liksom klart å vri disse her kampene i sin favør, og så har man reist derfra med 1-0, og så har man karakterisert det som en sånn Lopetegi masterclass, vinne uten å imponere, og så videre. Men jeg må jo si det at det litt sånn, det sånn små, jeg vet ikke om det små typisk, men jeg observerer det, jeg legger det bak øra, at Sevilla skal møte West Ham nå til uko. Så det jo litt sånn, som regel, hvis jeg havner i disse at, kjedelige, veldig sånn, ja, stereotypiske ligadiskusjonene, det begynner heldigvis å bli en stund siden. Det har ikke vært så det er ikke så mange som tar initiativ til det lenger når de spanske lagene ikke gjør det bra, paradoksalt nok. Men hvis det liksom sånn West Ham supporter eller Premier League entusiaster da, som satser ned for å se Sevilla denne kvelden fordi de skal ha litt mer inntrykk av laget før de møter West Ham, jeg kan begynne å skjønne litt hvordan der La Liga er dårlig hvis ikke Real Madrid og Barcelona greier å komme fra. Bitt litt
kontrasielt meldt av Petter, synes jeg.
Ja.
Synes jeg det er, ja, men akkurat den kampen her var jo helt grusom.
Ja, men det er jo ikke Sevillas feil det. Det er jo sen de spiller mot det.
ja, altså, jo.
Litt Sevillas sin feil det, jeg vil det er noen lag som har klart å slå Alaves ganske greit.
Jeg vil si at det er litt skyldfordeling her. At den kanskje er i stor grad Alaves.
95% Alaves, 5% okay. Sevilla. Litt som ball possession var i første gang som var inne på her, ikke så langt unna.
Sevilla er nå 8 poeng bak ligaleder Real Madrid. Men altså, det er på en måte ikke Sevillas oppgave å kjempe mot Real Madrid om den ligatittelen. Sevillas oppgave er å vinne Europa-ligaen, og nå er West Ham deres fokus. Sånn er det. De må kvile i serien. De har oppnådd sin topp 4-plassering. Det er de mer enn nok fornøyd med.
Jo, men den andre plassen er sånn vakuum nå. Altså, det er for langt opp, og det er enn så lenge fortsatt så langt ned. At når Lopetegi nå skal begynne å prioritere, så er det ikke noe som helst tvil om hvor han bør legge eggene.
Ja, det er klart. Men altså, de har en kamp mer spilt enn Barcelona, så det er potensielt bare 4 poeng framfor deg. Jeg tror de skal få kjempe om den andre plassen til slutt.
Ja, det, altså, jeg tror ikke de kan bare kruse den inn. Men akkurat nå, når du da har West Ham, Rayo Vallecano, West Ham, og man har per definisjon 7 poeng på Barcelona, det er bedre å ha poeng enn kamper til gode.
Mm. Og da går vi videre. Osasuna Villarreal 1-0. Chimi Avila, matchvinner for Osasuna. Det var han også da Osasuna slo Villarreal på La Ceramica i oktober.
Altså, Chimi Avila, altså, jeg begynner å få et litt sånn veldig sånn ambivalent forhold til han. Jeg kan forestille meg, her kan jeg bare forestille meg, men man legger jo merke til i reality, i sånne soap-serier, i filmer.
Men det er veldig hvor du skal den.
Et inntrykk av at jenter liker liksom bad boys. Og så har du vennegjengen rundt som sier, han er ikke bra for deg, du må la han gå, du ikke tenk så mye på han, han er ikke bra for deg. Altså, jeg elsker jo Chimi Avila, men han kverker jo videre all hver gang.
Petter her spiller rollen som Olivia Newton-John her nå, til Chimi Avilas John Travolta.
Skal vi se...
Grease.
Du refererer til Grease, faktisk.
Grease.
Ja.
Det var jo en sånn typisk, han er bad boy, vær forsiktig.
Okay. Ja.
Så var det jo hun som endte opp med å bli verre da. Så jeg gleder meg til Petter begynner å tatovere seg og få ring i øret og begynner å feste til langt på natt.
Og ankomme studiolokalene på hest.
Ja, det er også for så vidt. Nei, jeg tenker jo at egentlig at dette her er Chimi Avilas evige revansj mot Petter etter at jeg og Petter så en Chimi Avila lookalike løpe etter bussen i San Sebastian for noen år siden. Det var ganske gøy.
Villarreal hadde 2 runder på rad med spillere som skårer hat-trick, og så går det altså hele laget målløse av banen mot Osasuna. Villarreal har skåret 34 mål hjemme og 13 mål borte i La Liga denne sesongen. Og så er det først om en drøy veke at de møter Juventus i Torino. Så de får samle seg litt inn den tiden.
Veldig kjipt, Alberto Moreno, ny alvorlig kneskade. Han tar dessverre opp kampen med Sergio Canales som må ha de mest kjøre knærne, dessverre.
Ja, nei, jeg skulle egentlig nevne, jeg ville heller nevne at Osasuna har jo i dag på en ganske sånn kul måte offentliggjort at Jakob Arrasate har signert ny kontrakt.
Og det som var kult var jo at dette banneret, det hang jo ute i Pamplona før nyheten kom. Så de fikk jo en sånn bøss, altså folk snakket om det, før det liksom ble offisielt
kommunisert. Ok, det hang et stort banner i Pamplona sentrum med Jakob Arrasate til 2024.
Ja.
Mm. Og det var før noen hadde sagt, eller opplyst om, at han hadde forlenget til 2024.
Ja, riktig. Mm. Men det banneret var jo veldig, veldig, altså måten de bekreftet på var veldig kult, og så synes jeg jo, selv om jeg har jo erklært Jakob Arrasate som La Ligas klamme hånd, så han ødelegger jo, det at han vinner 1-0 over Villarreal som hamrer inn skåringer over en lav sko, og som strengt tatt også utspilte Juventus på La Ceramica, og så er det,
det mange klamme hender i La Liga.
Han nei.
Nei, nå tror du blander, Magna.
Det en klam hånd, det Jakob Arrasate, og så det et evig mørke, det Mendy Libar. Og Alaves, for så vidt, det evig mørke.
Og så han tredje person skal vi snakke om i neste kamp.
Ja, han kommer etterpå.
Ja, det altså ikke Bordalas da, for neste kamp er Espanyol Getafe 2-0.
Var det en imellom der, ja? Ja, riktig. Jeg gleder meg sånn til Valencia Granada. Ok, men la oss ta Espanyol Getafe først.
Cabrera skårer for Espanyol, og så skårer Cabaco selvmål da, sånn at Espanyol altså vann 2-0. Espanyol har teket 78% av sine poeng hjemme. Getafe har teket 22% av sine poeng borte. Så det måtte bli hjemmeseier. Er det noe du har lyst til å tilføye, Petter?
Nei, jeg vil videre nå.
Tvite lånta av deg og Pedrito Numeros, disse prosentfaktaene. Da går vi videre til Valencia og Granada 3-1. Gonzalo... Ja, nå skjer det noe.
Sånn, jeg spratt champagnekorken.
Ja, jeg regner til, for nå snakker jeg i munnen på den.
Ja, da må jeg gå tilbake igjen, sånn. Kan det hende at det har gått for langt, for dette YouTube-klipp, sånn.
Her, ja.
Der kommer han.
Gonzalo Guedes, Maxi Gomez og Carlos Soler skårer for Valencia, og så er det enten Hugo Guillamón eller Jaume Domenech som skårer selvmål her, trøstemål uansett for Granada.
Det blir nok Guillamón regnet med.
Det er Jaume Domenech.
Blir det det altså?
Ja, ja. Han som endrer retningen av sist på ballen.
Ok, ja vel. Jeg driter i det, det er resultatet det her vi snakker om.
Granada har aldri vunnet på Mestalla på sine 32 forsøk. De var et øvre halvdellag Granada under Diego Martinez, som leder opp over alle to sesonger på rad, og de spilte jo i Europa-liga forrige sesong. Nå er de altså nummer 17 poeng over nedrykk, og Robert Moreno, han har fått sparken. Tap for Valencia er ikke til å leve med.
Nei. Det altså så inn i helvetes på tide at han får sparken.
Jeg tror det var derfor vi hadde lyd av champagnekork.
Det helt riktig. Og du snakket om at Arrasate har vært La Ligas klamme hånd, det evige mørket er en Mendy Libar og Alaves. Altså, fetter Anton og den evige lykken til Robert Moreno er endelig over, ass. Nå er lykkerusen slutt. Han er sparket, og det der ekstreme drat i trynet, så vi i hvert fall ikke se denne sesongen noe mer i La Liga. Altså, han suttra og grin og grein og klagde og piss og møkk de siste 3, 4, 5 serierundene spesielt, og nå er det åpenbart at klubben er drittlei han. Legg nå for øvrig merke til en ting. Det er ingen Granada-spillere. Ikke én spiller. Ingen har vært ute og sagt takk for tiden med deg. Ingen!
Står heller ikke et ord på Granadas hjemmeside. Ikke noe sånn...
Takk for øyeblikkene med deg! Jo, altså, Nada!
Granada har liksom en sånn formell. Han er ferdig, men det er ingen avskedsord fra Robert Moreno. Da Ruben Torresia, som er B-lagstreneren, som nå har midlertidig overtatt ansvar for A-laget, da han kom inn for å overta, da var Robert Moreno og hans assistent, det var han som heter Dani Pendin, tror jeg, med mindre blandet han og Espanyol. Uansett, assistenten stoppet, takket pressen for høflig samarbeid, kom noen kommentarer, Robert Moreno gikk bak veien ut.
Ja.
Og det er så Robert Moreno et nøtteskall, og han presterer altså, han har tatt 3 poeng på de siste 9 kampene med sitt Granada. De har spilt kjempedårlig. De har knapt fortjent poeng i det hele tatt. Det han står og snakker om i postmatch-intervjuet med Movistar etter å ha tapt 3-1 på Mestalla, det at noen har fortalt meg at noen satt opp en blokk på den andre dødballen, så den skulle vært annullert, og straffen vil jeg ikke snakke om engang.
Han har, altså, ansvarsfraskrivelse blir liksom en underdrivelse hva angår hvordan han har prøvd å gang etter gang etter gang kaste alt og alle under bussen I stedet for å bare si at altså jeg, akkurat nå sliter vi litt grann, akkurat nå får jeg det ikke helt til å stemme. Bare ta litt grann ansvar for det at du gjør feil. Altså, jeg må få sagt, Robert Moreno for så vidt, når jeg har sittet på pressekonferanse for å se Petter, og vi har sittet på pressekonferanse med Robert Moreno da han var spansk landslagssjef, og jeg husker jeg satt og tenkte at han var ganske god til å kommentere og komme med beskrivelser av ting han så, og det norske landslaget, og virket som en høflig og respektfull type. Så kom hele Luis Enrique, stikkingen I ryggen av han, og dolkingen av han I ryggen, og så videre, og så har det egentlig bare gått fra et steg til et annet på drittrappetrinnene for godeste Robert Moreno. Det har bare vært elendighet hele veien, og det hjelper jo ikke når han da I tillegg også ser ut som en kar du bare har lyst til å smadre I asfaltkanten. Gjentatte ganger!
Det var voldsomt. Maxi Gomez skåret sitt første mål her siden 5. desember.
Ja, kan jeg bare få avslutte Robert Moreno og bare si en ting, bare sånn fas han ut. Granada skal faen ikke ha så jævla mye skryt I heller, for det den de nå liner opp til å ta over for han, det Albert Celades, som vi alle sammen husker som charlatan selv da han dro til Singapore for å snakke med Peter Lim, mens Marcelino fremdeles var Valencia-trener, og så ble ansatt da like etter at Marcelino fikk sparken etter å ha vunnet køppen og tatt laget til Champions League. Så det noe sånn der poetisk sånn, hva heter det for noe, poetical justice over at det Valencia som får Robert Moreno sparka, og så det Albert Celades som tydeligvis kommer inn der. Altså, dette her La Liga for meg. Det her så La Liga Loca som du får det, at de klarer å drite seg ut så ettertrykkelig etter å ha endelig fått vekk den der verkebyllen av en faenskapstrener som Robert Moreno har vært. Takk for meg. Gå videre.
Guedes skårer sitt 10. mål. Det første gang I La Liga at han skårer 2-siffra antall mål på en sesong, og så skriver Petter til oss, det ikke Petter Veland, men at Toko en Ugo Doro. Valencia etter 27 serierunder, 9. plass, 9 kamper vunnet, 9 kamper uavgjort og 9 kamper tapt I La Liga. Et tegn på hva som kommer, spør han. Og svaret jo nei, for de ender jo på 12. plass. Men kan man ha 12 seire, 12 uavgjort og 12 tap? Nei, det går ikke.
Det må bli 12-13-13 I så fall. Men det som også litt gøy at de har 36 poeng. 3 pluss 6 9.
Oi, oi, oi. Fascinerende opplegg. Real Madrid, Real Sociedad 4-1, og Yarzabal sendte Real Sociedad I ledelse på straffe, og så snudde Camavinga og Modric med hver sitt venstre skott fra distanse før pause. Benzema økte ledelsen på straffe I andre omgang. Asensio kom inn og fastsatte resultatet til 4-1. Vi kan snakke om Real Madrid og Real Sociedad senere. Cádiz Rayo 2-0. Alcaraz og Idrissi skåra for Cádiz. Det var deres første heimeseier for sesongen. Deres første heimeseier siden de omdøpte stadion til Nuevo Mirandilla. Dermed har omsider alle lag I alle fall en heimeseier denne sesongen.
La dere merke til hva Cádiz gjorde på Twitter før denne kampen?
Nei.
De hadde trukket fram nettopp det der at noen hadde påpekt at de har jo ikke vunnet siden de omdøpte stadion til Nuevo Mirandilla. Så de fjernet en av de plakettene utenfor stadion der det står Bienvenido a Nuevo Mirandilla, så fjernet de den, for under det så står det jo fortsatt Ramon de Carranza. Det la de ut på Twitter før kamp, og så vant de.
Yes, ja, nei, det... Det for noen som har noe å glise brett over, for det ikke... Altså... Jeg la meg fascinere litt grann av disse to... Vi har brukt begrepet Jekyll and Hyde veldig mye I den podcasten her opp
igjennom. Du har brukt det.
Vi har. Ikke bare jeg, Petter også har bidratt til det. Men I stor grad jeg, ja, jeg enig. Men jeg synes at den sesongen til Rayo Vallecano egentlig nesten sånn personifisering av det. For nå det, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kampeparad I La Liga uten seier. Det den ene av disse uavgjort. Det 6 strake tap. Kontra hvordan de så ut tidlig sesongen, der de blant annet hadde en 3 kamper seiersrekke, for eksempel.
Ja, de var svært nære, svært nære, svært? Svært, det riktig det. Meget. Det var svært nær en finaleplass i Copa del Rey i midtveka. Da holdt jeg jo på å vinne returoppgjøret på Benito Villamarin, men så utlignet Betis på overtid og vann der med 3-2 sammenlagt over to kamper. Og nå virker jo all luft å være ute. Jonas K. Lindgren skriver, fortsatt ikke vunnet i 2022 Rayo Vallecano, kan de rykke ned? Og tabellsituasjonen per nå er vel sånn at de er 7 poeng over nedrykkstreken. De ligger som nummer 13, men de var 15 poeng over nedrykkstreken for ikke sånn kjempelenge siden.
De to neste kampene er Sevilla og Atletico Madrid.
Ja.
Etter det så kommer Granada med ny trener Albert Celades-effekten. Så er det Valencia.
Ja, jeg... Det der begrepet for gode til å rykke ned, det tror jeg ikke gjelder for Rayo.
Nei.
Og sånn som de spiller, og sånn som de har sett ut også, så er jeg ikke helt sikker på om det er lag som er noe dårligere enn dem heller i denne ligaen her. Akkurat nå så er det heller det at det, så å si alle som er under dem, kanskje med unntak av ja, skal si Mallorca, Granada, til dels Getafe også, alle de har spilt bedre og sett bedre ut enn det Rayo har gjort på veldig, veldig lenge. Det er, så det er, jeg synes det er ganske trist, for jeg lurer også på hvor smertegrensa går med tanke på Andoni Iraola. Han kan jo ikke sitte veldig trygt nå.
Jo, det håper jeg. Altså, jeg skjønner hvor Raul du vil, fordi Presa. Vi er i Spania, og det er Raul Martin Presa. Men,
ja.
Men jeg vet liksom ikke, altså, det kan jo hende at du sier det litt sånn i overført betydning, og at du er veldig resultatorientert, men jeg synes jo ikke det har vært så dårlig spillemessig i det siste. Jeg synes det har hatt en del stang ut, bokstavlig talt. Altså, de siste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kampene så har de hatt mer enn to siffre, altså de har to siffre antall avslutninger, ja, ja. Innen en 10 avslutninger, hver eneste kamp.
Riktig.
I den ene kampen, der de avga poeng mot, skal vi se, hvor er 8-tallet, mot Atletikklubb, så hadde de 29 avslutninger, men klarte ikke å vinne.
Jeg er jo ikke uenig, altså de ser jo bra ut, la meg korrigere meg selv, men nå mener jeg at det går bare ikke deres vei, og Nei. Da er veldig ofte løsningen, i hvert fall for de som sitter over treneren, er jo å sparke treneren for så å håpe på en ny effekt. Jeg synes jo, jeg er helt enig med deg, med tanke på hvordan de har prestert, hvordan de presterte i fjor også i Segunda, og hvordan også Andoni Iraola styrte Mirandés, så er det ganske åpenbart at det...
Dette er en stor trener hjemme.
Ja, nettopp, og han kommer til han kommer ikke til å trene Rayo hele karrieren sin, altså han kommer til å trene mye større lag enn det.
Han tar over Atletic når Marcelino takker ja til landslagstrenerjobben eller Premier League.
Jeg lar meg ikke overraske hvis det er tilfelle. Tar over.
Det kan du for øvrig skrive ned, Magnar. 7. mars.
Det skal jeg skrive ned, ja. Kan jeg skrive? Jeg skriver det ned etterpå.
Ja.
Hvor tid var han Marcelino skulle gå av?
Ja, etter denne sesongen.
Åja, så dette er siste sesongen til Marcelino som atletiktrener?
Ja.
Åja.
Det tror jeg.
Oi!
Ja, da er det verdt å skrive ned.
Han har vært ute nå og sagt at det er maktkamp i Atletic med et styre på vei inn og et styre på vei ut. Hvordan kan de signere en ny kontrakt når det er de folkene der som skal?
Er det ny president på gang også? Er det presidentvalg?
Ja, det må jo være det da.
Ha!
Men så er det, passer det jo ganske bra da at det er jo et VM som spilles nå i år da, så da må jo kanskje Petter tenke at det blir ren fadese da for Spania i Qatar.
Jeg sa eller Premier League.
Eller, ja, du sa eller Premier League, det gjorde du. Han sa det.
Da går vi videre.
Men det er trist, kan jeg bare få sagt det med Rayo Vallecano først og fremst. Det er trist at det har blitt som det har blitt med tanke på
ja, men ikke,
det eventyret deres.
Ja, men det kan holde seg. Det er 7 poeng over streken. Jo, men... Ikke mal fanden på veggen.
Nei, jeg skal ikke mal fanden. Det gjorde jeg allerede med Robert Moreno. Men,
Alaves.
Ja, men for så vidt, dette her er malfant på veggen i episoden. Ja, uansett, det er greit å få ut all dritten på en mandag. Poenget mitt var at på så kort tid da, så har Rayo gått fra å være en klubb som har spilt cup-semifinale. De var i diskusjon om Europa-plasser, og nå ser de ut til å kunne være en klubb som faktisk må kjempe mot nedrykk. Det synes jeg er veldig trist da.
Elche Barcelona 1-2, der sendte Fidel Elche i ledelsen, men så kom Ferran Torres inn og utlignet. Memphis Depay ble matchvinner for Barcelona med straffe. Det var Memphis Depay som også framprovoserte den straffen, var ikke det det, med den hensen på Baragan. Vi kommer tilbake til det senere. Celta Vigo, Mallorca 4-3,
rundskamp. Skal ikke vi ha ekstra episode om den?
Dramatisk oppgjør på Balaidos. Mallorca klarte å utligne en Celta Vigo-ledelse tre ganger, altså 1-1, 2-2, 3-3. Den siste utligningen kom på straffe etter Hens og rødt kort på Hugo Mayo i det 87. minutt, og da gikk Mallorca for seier med 11 mot 10, men i staden så hensa de i egen 16 meter, og Iago Aspas satte inn 4-3 i det 20. tilleggsminuttet. Det er faktisk første gangen, blir det sagt, at Iago Aspas skårer et vinnermål på overtid i en La Liga-kamp.
Er det det?
Ja, altså, hvis noen sier det, så må jo det stemme.
Ja, nei, det kan være at det...
Jeg tror det var Opta José som leverte den.
Ja, og Mr. Chip leverte jo også følgende fun fact, at den straffeskåringen til Iago Aspas, som kom etter 96-14, er den, altså det er den straffeskåringen som har kommet senest i en La Liga-kamp for å gi et lag en seier. Altså, vi husker denne Valencia, det er Sociedad, serieåpning 2018-2019 var det, da Mikael Oyarzabal skåret på straff i det 99. Men han sikret bare uavgjort.
Ja, stemmer.
Så 96-17, seneste tidspunkt, et straffespark har blitt satt i mål for å avgjøre en kamp i et lags favor.
Ja. Ja, den kampen her var sånn etter at...
Virkelig?
Jeg tror, ja.
Ah, jo. Skåret ikke Barcelona liksom 15 minutter på overtid mot Espanyol, der det var brand på Montjuic og greier da?
Men det var til 2-0, var ikke det det?
Ja, det kan gå til, ja. Men var ikke det... Jeg mener, den faktaen der til Pedrito Numeros var noe sånn at det er den seneste scoringen siden et eller annet. Men det kan gå til at jeg tenker eller hukser feil.
Ja, det er mye... Det var en del statistikker jeg så denne helgen her som var sånn... veldig sånn dratt ut av at siden 2002-2003-sesongen så har ingen gjort dette. Det var ikke noe sånn...
Hør nå, fra Mr. Chip. Iago Aspas ha marcado el gol de penalti más tardío en un partido en los 93 años de historia de la liga. Supera un gol de penalti de Higuaín contra el Atlético en el 96-01.
Jo, men det er straffe.
Ja, det var det jeg sa.
Ja, ok.
Ja. Altså. Straffeskåring.
Skal du ta oversettelsen for våre norske lytter?
Det var akkurat det jeg sa. Det er den seneste straffeskåringen som har avgjort en La Liga-kamp i La Ligas historie.
Ja, bra. Nei, jeg skjønte jeg. Jeg bare tenkte at nå var det sikkert noen som lurte på hva det Petter egentlig sa for noe.
Jeg sa det jeg sa på norsk i sted, det, på spansk.
Nettopp, vanligvis er det den andre veien.
Greit, men, vi er ferdig med den. Det var jeg som blingsa og ikke fikk med straffe-elementet.
Men vi kan ikke være ferdige med den kampen her. Altså, jeg måtte gå i dusjen etter den kampen, jeg var så svett. Det var jo så mye som skjedde.
Jeg har ikke sagt vi er ferdige med kampen, men ferdig med den fakta.
Ok, greit, da fortsetter på kampen.
Snakk.
Ja, jeg sa jo nettopp at dette er en sånn kamp, du måtte ta deg en dusj etterpå, for det var så mye som skjedde på en gang, at du ble jo svett av å se den. Det var jo som en tre... Altså, det var jo... Jeg måtte jo trene øynene mine, eller følte at jeg i hvert fall hadde satt øynene mine på en tredemølle mens jeg så den kampen her. Det gikk jo så jævlig kjapt etter hvert der. Altså, det var jo, som du var inne på, Magnar, det var jo først det røde kortet på Hugo Mayo, så var det straffeskåringen til Salva Sevilla, så var det plutselig straffe andre veien, så var det Iago Aspas, så klarte Manolo Reina på en eller annen måte å bli utvist uten å spille. Altså, det var,
ja, protest da.
Ja, protest. Altså, det var så mye som skjedde at man begynte jo å kjenne at ringene under armene bare ble større og større og større. Jeg så ut som Walter Pandiani der jeg satt i sofaen min hjemme.
2-1-skåringen også var jo litt sånn, altså, var... omgjort fra ikke offside til offside. Så det var enormt mange, altså, jeg tror kanskje dette her er den kampen jeg har tilbrakt mest tid i et Excel-dokument etter, for å notere ned. 7 skåringer, 10 kort, 2 straffespark, 2 VAR-situasjoner.
Og 2 røde. Ja, altså, ja, kort, ja. Mm. Ja. Men en på en spiller som spilte, og en på en spiller som ikke spilte. Mhm.
Det er faktisk 2 spillere som har blitt utvist denne helgen uten å spille. Javier Pastore.
Jeg skulle akkurat si Javier Pastore også, ble vel også utvist. Var ikke det noe vi snakket om nylig, at det hadde ikke skjedd, at det gjerne var folk i... at de gjerne fikk gule kort, at de som regel fikk rødt kort var sånn støtteapparat og
delegat. Alle på benken får veldig mye oftere rødt kort, direkte rødt kort for protester kontra de som er ute på. Og det er jo på grunn av adrenalin-aspektet her. Du har ikke den unnskyldningen om at du er full av adrenalin når du sitter på benken.
Du er bare dum.
Du er bare tulling som fortjener rødt kort.
Selv må denne kampen og Josef Aido brystet ballen elegant inn i nevestolperot. Det er det fineste selvmålet jeg har sett på en stund.
Ja, enig.
Who wants to score an own goal? I do.
Hey. Salva Sevilla er Mallorcas toppskårer med 4 skåringer. Alle har kommet på straffespark. De har tapt sine 4 siste seriekamper og er bare 2 poeng over nedrykkstreken.
Vet du hva, Magnar? Nå skal jeg... du snakket jo om... Nå skal jeg redde litt inn det der du sa om at... Husker du at Adama Traoré-greiene skulle være ferdig etter 3 uker?
Nå vet jeg hvor du skal den.
Du vet hvem jeg skal inn på
nå? Nå er Vedat Morici-moro ferdig.
Jeg er Vedat Morici-moro. Altså, jeg sitter jo og hyller han som liksom den nye rambukken i La Liga, og at dette her en attraksjon og for en spiller og sånn. Det var din... Hadde du bare sagt Vedat Morici i stedet for Adama Traoré, så hadde du hatt helt rett, for det der... Det ferdig nå,
altså. Jo, men Magnar også kan jo slå seg litt på brystet nå. Da man startet på benken og bidro ikke noe, særlig når han kom i mot Elche. Så festen er jo kanskje over der også.
Kan det en attraksjon for det?
For nå har nemlig Dembélé teket den posisjonen tilbake. Så nå er Adama Traoré backupen til Dembélé.
Så det vi basically sier her er at du nå driver lobbyerer for at den der påstanden din om at Ousmane Dembélé skulle bli en stjernespiller igjen og bidra til at Barcelona tar Champions League...
Det var Petter, ja.
Ja, det var Petter, og din påstand var at Adama Traoré kom til å være sluknet etter 3 uker. Dere hjelper hverandre nå for at...
Ja, vi går hånd i hånd inn i solnedgangen vi nå.
Ja, bra det.
Real Betis, Atletico Madrid endte 1-3. Joao Felix skåret 2 mål for Atletico. Thomas Lemar skåret 1. Christian Tøyo hadde Real Betis sitt mål. Den kommer vi straks tilbake til. Jeg skal bare nevne at Atletico Club Levante ikke er spilt når denne episoden blir spilt inn. Men Atletico Levante blir spilt mandag klokka 21, mandag 7. mars. Ok, vi kan begynne med Betis Atletico da. Det var jo en skikkelig fotballkamp det også. Man blir jo like sveit av den som Celta Vigo og Mallorca faktisk.
Det var første gangen, synes jeg, var veldig svettebetungt.
Ja. Joao Felix har skåret 7 mål på sine siste 13 kamper for Atletico, etter å ha skåret 4 mål på de forrige 44.
Det en kul statistikk.
Der har Joao Felix i et nøtteskalle. Han har sånne gode perioder, han, der han plutselig er selvskreven i startelveren, og så etter hvert så er Luis Suarez tilbake med sine tunge steg.
Ja, de er tunge.
Ja, jeg synes det var litt gøy at det åpenbart ser ut at Joao Felix nå har, skal vi kalle det for liksom blitt Atletico Madrid nummer 9 nå, at det er han som er spissen deres. Så han ligger jo inne og lurer på blant annet den der avslutningen etter. Så 2-0, eller hans andre scoring, er jo fantastisk etter at Llorente spiller han inn på blank, og så hadde jo den der de var igjennom vel, 3-1, altså Sabali redder det inn, hvor også Joao Felix egentlig bare ligger i nummer 9-posisjon og venter på at ballen skal komme til han, og så er passningen alt for dårlig. Så han, jeg synes det er litt sånn, han var jo kjent som en sånn typ 9,5-10'er i Benfica, og nå ser det ut som han faktisk har blitt spiss da. Det synes jeg er litt kult. Jeg
synes det, den største prestasjonen til Joao Felix ble vi jo sånn delvis frarøve også, og jeg legger merke til at tungt flagg, det har ikke blitt smittet over på tung fløyta. For han hadde jo en situasjon der i andre omgang, det var vel på stillingen 2-1, der Atletico Madrid får frispark mot seg, det er William Carvalho eller Guido Rodriguez som blir taklet. Jeg synes det er en ren takling på ball. Og en sekund etterpå så bare smeller Joao Felix til fra 40 meter i bue over Claudio Bravo, men da har dommer allerede blåst.
Ja, stemmer.
Jeg er for øvrig enig i at det var frispark.
Ok.
Ja, det var vel Antoine Griezmann som satt inn en takling der.
Ja.
Men helt enig, det var rask fløyta der.
En kommentar jeg synes var gøy fra Diego Simeone etter den kampen her, var jo det at han sa Joao Felix kommer til å bli forbannet, og kommer til å fortsette å være forbannet på meg, men med tiden så kommer han til å sette pris på det. Så det er åpenbart at det er ikke gull og grønne skoger mellom de to, og det kanskje har vært en utring.
Nei, men det har det aldri vært.
Nei, men det har vært alltid rykta. Ja. Altså, det har aldri vært bekreftet noe helt sted at de to har vært uvenner.
Men han har jo ofte blitt plukket ut ganske tidlig, og litt sånn åpenbart blitt gjort til en litt sånn scapegoat i hermetegn.
Men her, og vi har sett at når leppeleser i Spania har fått funnet ut hva han har sagt, at han har vært sint og sånn, men her synes jeg det var litt interessant at Simeone faktisk bekrefter at her har det vært åpenbare krangler mellom de to. Og de to er ikke så veldig happy med hverandre, men at det er også åpenbart at Simeone har hatt en litt lengre plan med hvordan han skal få det beste ut av Joao Felix. Og nå ser vi jo at han tydeligvis får det til også, da. Så får vi se hvor lenge dette varer, men han har tydeligvis funnet en rolle i laget til ham nå, og når du da for eksempel har Antoine Griezmann på benken, som åpenbart hentet for å spille den rollen som Joao Felix gjør nå, så det litt sånn interessant.
Det jo litt interessant også at det liksom ser litt krise ut for Atletico når to spillere må ut med skade før halvtimen spilt, og så setter de liksom inn på Carrasco og Antoine Griezmann som erstatter av, og så måtte Renan Lodi ut i pausen, og så kommer Thomas Lemar inn liksom. Ja. I alle dager. Etter hvert så kommer også Luis Suarez inn for to målskårer Joao Felix.
Men det jo nettopp på grunn av den bredden her at de har vært så misfornøyde da med prestasjonene til Atletico Madrid.
Dette var jo en kamp om fjerdeplassen, dette. Og det har vel vært litt typisk for Real Betis, som jeg har snakket positivt om gjennom lang tid, at de ryker i sånne kamper mot ja, disse store lager.
Men det lurer jeg på om vi har touchet så vidt innom før, at Manuel Pellegrini har gjort veldig mye rett med Real Betis. De har kommet veldig langt. Ting ser fortsatt veldig bra ut. De er på femteplass. Veldig lite som skiller topp fire. De er i cupfinalen, og de skal møte Frankfurt i åttedelsfinalen av Europa League. Så ting ser veldig bra ut. Jeg tror ikke noen Betis-supporter hadde byttet vekk dette her, hvis de hadde fått muligheten når sesongen startet. Altså, få presentert den trioen da. I begynnelsen av mars så tror jeg alle hadde tatt den, men steget de mangler, det er å ta poeng mot de store. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Der sliter de voldsomt.
David Sørhaug spør, klarer Betis å komme seg inn i topp 4 igjen, eller blir laget der for sterke nå? Da kan jeg jo bare nevne at Betis altså var nummer 3 i 11 strake serierunder, og så med dette tapet her så datt de ned på 5.
Ja, det vel en... Jeg regner jo med at det samsvarer hvor mange serierunder har Xavi vært trener i Barcelona nå. Det vel ikke så langt unna 11 i hvert fall. Jeg står jo på at jeg tror fortsatt Betis ender topp 4, men jeg, som jeg sier hver gang jeg også sier det, det er jo det jeg har tippet, og derfor så må jeg stå ved det. Men selvfølgelig, jeg ser jo som resten her at det virker jo som om vi får den tradisjonelle topp 4, eller det som begynner å bli en tradisjonell topp 4 med Sevilla, Barcelona, Atletico Madrid og Real Madrid, men tror ikke, men jeg kan jo spørre Petter og forstå vi deg også, altså, er vi inne på, er Manuel Pellegrini kanskje litt grann på det samme sporet som Lopetegi er, at det er bare bedre å satse på cupene, satse på vinn cupfinalen mot Valencia, som der burde jo være favoritter, og
Eintracht Frankfurt
i Europa League.
Altså jeg føler at de står foran et veiskille nå da, der de er nødt til å prioritere litt. Altså for Sevilla sin del nå så virker prioriteringen ganske klart, men det er jo på grunn av at de har langt opp og langt ned i sin tabellplassering. Jeg føler for Real Betis sin del så er de fortsatt litt sånn at de står med tre bein i tre forskjellige leirer. Altså nå er jo den cupfinalen er jo over en måned unna, altså den trenger de liksom ikke å begynne å tenke på før om 5-6 uker. Men balansegangen mellom La Liga og Europa League, når skal man toppe, eller skal man kjøre semitoppa i begge, den er litt interessant, for hva er viktigst for klubben? I utgangspunktet er det å ta trofé. Sånn sett så er kanskje Europa League veien å gå, men de har jo denne cupfinalen, ikke sant, som er, altså de er mye større sjanse til å slå Valencia i en kamp enn å gå hele veien i Europa League.
Ja, ja.
Først har Frankfurt over to oppgjør, så er det kvartfinale, så er det semifinale i finale. Langt større sjanse i Copa del Rey. Men topp 4, økonomisk, gi billett til Champions League, jeg vil ha lagt eggene mine der.
Det er jo sånn andalusisk dilemma det her da, for begge klubbene også, altså sånn med tanke på hvor er det Sevilla skal plassere, og så tenker jeg jo, ok, la oss nå si da at Betis vinner cupen over Valencia, hvilket de, altså de burde jo egentlig det sånn styrkeforhold sett under rett, men hvis Betis vinner Copa del Rey, men Sevilla vinner Europa League, og kommer til, dør noe av den der entusiasmen da, lurer jeg på.
Jeg vil tippe nei, fordi at Sevilla vinner Europa League og spiller i Champions League, på mange måter har det blitt normen. Det som endrer seg er at Betis endelig tar et trofé.
Men det kommer fremdeles i skyggen av at Sevilla gjør det bedre.
Nei, fordi... Og at Sevilla har sleget ut Real Betis på vegen til Europa League-trofeet.
Hvis det skulle skje.
Ja, men Real Betis slo ut Sevilla på MCUP-trofeet, altså de to nuller hverandre sånn sett. Ja. Men det som er faktoren her som dere må legge inn, det er jo at cupfinalen spiller 22. april. Så de kommer til å feste ut april uansett, for de vet ikke hvordan det går med Sevilla i La Liga og Champions League før en måned senere.
Atletico vann altså denne kampen. Det første gang denne sesongen at de har tre seire på rad i La Liga, og som jeg har vært inne på, så var dette en dårlig helg for Sevilla-klubba, mens det var liksom de tre store som virkelig hadde en god helg. Ta Barcelona for eksempel. De slo Elche borte. Med 2-1 da.
Ja, men for å ta en liten fun fact på Betis,
okay.
Atletico Madrid, fordi der kom det jo scoring i det andre spilleminuttet og i det 50. i første omgang. Det er den
Største strekningen sikkert.
Nest lengste perioden mellom scoringer i en omgang i 2021-2022 sesongen. Det var 48 minutter og 35 sekunder mellom to scoringer i samme omgang. Den eneste som har vært lenger, det er 1-0 og 2-0 for Levante mot Elche, Roberto Soldado og José Luis Morales, 50 minutter og 22 sekunder mellom.
Santros de Gai.
Og Santros de Gai er det.
Santros de
Gai, Elche Barcelona 1-2, altså. Elche har hatt to gode kamper mot Barcelona og tapt begge. Her leder det 1-0. Men tappte 2-1. På kamp nå så står det jo 2-2 ganske lenge frem til Nico satt inn 3-2 til Barcelona 5 minutter før full tid. Var ikke det første gang Elche hadde skåret på kamp nå på sånn 40 år også?
Jo, det stemmer det. Og når de tok ledelsen her nå, så var jo det første gang på noe, jeg husker ikke eksakt, men det er Pedrito Nomeras eller Mr. Chip som kommer der. Det var første gang de leder mot Barcelona på noe sånn 50 år eller noe sånt.
Jeg tror det må ha vært siden 1974, for Elche har fremdeles ikke sleget Barcelona siden 1974.
Det kan ha vært det. 48 år, stemmer det?
Mm.
Ja.
Memphis Depay kom inn.
Ja.
Han, både Memphis Depay og Ferran Torres kom inn og skåret for Barcelona, noe som betyr at de siste 5 målene til Barcelona er skåret av innbytter.
Lifehack til Xavi, gjør trippelbytte etter 5 minutter. Bare start med Ferran Jutgla, S. Abde og Elias Akmak, og så bare hiver du inn på Dembélé, Aubameyang og Ferran Torres.
Ingen lag har teket så mange poeng i 2022 som Barcelona. De har teket 20, altså av La Liga-lag. Dette var en kamp med ufattelig mange sjanser.
Mm.
Det var mange gode kamper denne helgen her i La Liga, og her hadde keeperen liksom utrolig mange gode redninger. Det var skikkelig keeperprestasjon over hele linja.
Ja, Badia hadde et par enorme redninger her, og så hadde jo Ter Stegen en hel på slutten nå fra, var det Boyer, var det ikke det?
Carrillo, tror jeg.
Carrillo var det kanskje, ja.
Og Ferran Torres, han skårer riktig nok, men han fortsetter jo å brenne gigasjanser over ham. Vi kan jo ta dette Patreon-spørsmålet fra Johannes. Hva blir det? Borchgrevink.
Er han i slekt med Christian? Det man gir oss beskjed om.
Borchgrevink.
Christian Borchgrevink spiller jo i Vålerenga.
Dikka lo, dette skriver Johannes, Dikka lo av Barcelonas overgangsmarked, og de var ikke nevnt i gjennomgangen av januar-vindauges potensielle vinnere. Har ikke endret mening nå. Barcelonas 4 nysigneringer har allerede 14 målpoeng etter kun noen veker i klubben. Og da tror jeg vi kan ligge til 1 målpoeng på Ferran Torres nå denne helgen, sånn at det blir 15.
Mm.
Era januar-vindauges vinnere?
I retrospekt så ser det jo definitivt sånn ut med tanke på hvor de var da januar startet og hvor de er nå når det er mars og bidragene deres. Jeg skal være den første til å si at jeg er overrasket av at alle 4 har slått til så, i så stor grad og så raskt. Og det er primært på grunn av at jeg er overrasket over at Xavi har omstilt seg sånn som trener. Ikke det at han har gått vekk fra grunnprinsippene og sånn, men at han åpenbart viser ganske stort spenn i sitt trenervirke. Fordi han har jo gjennom hele spillerkarrieren sin, i måten han har uttalt seg, han har hatt masterclass på YouTube der han har blitt intervjuet av unge trenerspirer som har brukt i oppgaver og så videre. Han har jo vært helt ekstrem på dette her med ballinnehav, det du gjør med ballene helt avgjørende, kombinasjonsspill og så videre, men det er jo altså, når de virkelig svinger Barcelona nå, er jo når de får satt i gang overgangsspillet sitt.
Mhm.
I tillegg til at de åpenbart behersker det å spille med ballen i lag også.
Ja, det var jo vel nevnt på El Chiringuito at, hvem var det som snakket om det da? Ja, en av dem, selvfølgelig en av de som pro Real Madrid, som nevnte at han ser at han minner veldig om Jose Mourinho. Altså lagen hans minner mer om Jose Mourinho, og det noen likheter da, med tanke på den der enorme kontringsevnen som Mourinho sine lag hadde i Real Madrid, og som åpenbart at Chavez sitt lag også har da, at de har litt den der evnen til å spille i høyt tempo, og passningsspill i høyt tempo da, i overgangsfaser. Så jeg synes det litt tidlig å rope ut at Barcelona en sånn stor overgangsvinner, men ja, jeg helt enig med Petter at jeg kjempeoverrasket over at de gjør det så bra. Jeg det eneste av de fire de signerte som jeg antok at kom til å ha en effekt med en gang, var faktisk Dani Alves, og det kan jo være at han faktisk har hatt, den som har gjort at effekten på resten av lagkammeratene også er såpass stor, det at han åpenbart har fått en så stor rolle allerede nå, da vi ser jo han på sosiale medier og før kamper og sånn, og så er jo han er jo høyt og lavt. Og en sånn type er ekstremt undervurdert å ha i en garderobe, tror jeg.
Ferran Torres tror nok alle regner med kom til å bli en suksess, men han er kanskje den som har nå, mest å gå på.
Ja, men nå, med en gang, trodde han skulle bli en suksess med en gang?
Ja.
Du trodde det? Ja. Jeg trodde ikke det.
Jeg trodde han altså, i den forstand at han skulle rett inn på laget,
ja, det, ja.
Og bidra i form av målpoeng. Men ja. Sånn sett er det kanskje han som har mest igjen nå.
Altså, han har mest å gå på. Kanskje han skulle ha de målpoengene som Aubameyang og Traoré har nå.
Mm. Ja, nei, jeg ser hva du mener. Aubameyang er den som har overrasket meg mest, faktisk. Altså, Traoré har alltid vært god på det han er god på nå. Det er bare at du ser det litt jevnere nå, egentlig. Altså, han presterer på jevnere nivå nå enn han kanskje gjorde i Wolves, så det har jo litt å gjøre med at han spiller også litt høyere i banen. Han var jo mer en sånn wingback i Wolves, og tidlig litt høyere i banen. Men Aubameyang, synes jeg, nevnte det vel, om det var forrige episode eller episoden for der, at han ser ut som en spiss som er perfekt i det systemet som Xavi prøver å bygge.
Så. Ville de ikke snakke om hens og sånt, eller?
Altså,
for det var en hens på Barragan som
ga fel.
Barcelona straffe som Memphis satte inn på overbevisende vis til 2-1. Og så var det en armberøring opp på Jordi Alba like etterpå.
Ja.
Som de ikke ble dømt hens på.
Nei.
Personlig har jeg ikke noe problem med å skille de to.
Nei, jeg... Altså, for å ta det første. Barragan sin hens er klink. Altså... Det er sånn typisk Barragan-tull som han har tatt med seg egentlig alle klubber han har spilt for.
Ja, det som er greia å ha, og årsaken til at det er klinkhens, at det er hånd som søker ball aktivt.
Ja, helt enig. Så har jo jeg, som jeg reklamerte for på Twitter, jeg så jo den gjennomgangen til tidlig toppdommer Iturralde González, som fortalte om altså, hva det skal dømmes på og litt sånn forskjellig. Petter har jo forklart det han i podcast tidligere, men jeg synes også det var litt sånn opplysende å høre det fra, han brukte jo, Iturralde González brukte jo begrepet, altså Jesus korsfestelse, altså hvis du har hendene strakt ut til siden, så handler det veldig om hendene strukket ut til siden som form av en naturlig bevegelse, altså at du på en måte er inne og skal stoppe en ball og dermed gå hånda opp som en del av den naturlige bevegelsen, eller ikke. Altså, hva har hånda en formål for der den er, annet enn at du prøver å balansere kroppen din? Og gjorde det i Albas tilfelle her, så er det greit å vurdere at han kanskje rett og slett bare skal holde balansen når ballen kommer i høy hastighet og at den treffer hånda hans. Det jeg la meg fascinere litt av, og jeg vet at nå kommer sikkert Petter med en oppklaring som er helt grei og helt
Men vi kan ikke bruke så veldig mye tid på dette.
Nei, men jeg skal bare forklare at jeg skjønner ikke hvorfor ikke VAR her bare sier til dommer, gå ut og titt på den bare. Bare selv at du i hvert fall har sett på det her, for at det her kommer til å bli et helvete hvis ikke du går ut og ser. Gjør det til en skinnhellig prosess. Jeg bruker sammenligningen, hvis du noen gang søker på en jobb du vet du er kvalifisert til, og det er noen andre som får den jobben, så i hvert fall kall inn den personen som er mest kvalifisert, bare for at det skal se ut som om han noen har hatt en sjans. Gi dommeren en sjans til å blåse straffe, selv om du egentlig er enig med deg selv om at det er egentlig ikke noe vits å kalle den inn på VAR.
Men jeg synes det blir, da synes jeg det blir alt for mye VAR, for her gjør jo dommer korrekt i utgangspunktet. Hvorfor skal han da ut for å bare se det på en skjerm for å bli enda mer sikker, når det sitter en VAR-dommer og sier at her har du tatt helt riktig?
För att jag tror att supportere och folk som ser fotboll inkluderat mig själv för så vi då.
Ja, men vet du vad,
sliter med regeln där.
Ja, men då ska jag komma med en brandfackel. Det att tolka hens regeln nu, det är det samma som mattefaget på vidaregående och ungdomsskolan sånt. Det är sånt jo men folk tänker, vet du vad, detta är klarar inte tal. Kommer inte att bruka för det senare i livet, så jag vill inte förstå det. Jag syns det vanskligt. Det är akkurat beklagar för att ta dig personligen nu. Det är lite som när det är lite som när jag och dig sitter i fiken. Och du kallar detta här för att detta är nog piss och bla bla bla. Det är för det inte intresserar dig och du förstår det inte med en gång och då blir det någon gång lite vanskligt att skulle sätta sig in i det och förstå det. Sån är det med folk flest när det gäller hens och därför är hens regeln så betänt.
Fiken är alltså det ringskapsprogrammet som väl med väl har reklamerat för här i La Liga Loca
och det är helt fantastiskt.
Som blir brukt av dig som har små sällskap, små firma och enkeltmansföretag som Dicka har för exempel.
Fiken har hjälpt mig jättemycket men jag syns fortsatt det är vanskligt att förstå inemellan. Och jag syns så att fiken är mycket enklare att förstå än hens regler.
Det är helt rätt.
Ja. Ja.
Oj, det var egentligen lite överraskande efter frustrationen du har uttryckt den sista veckan.
Men ja, hur länge har jag uttryckt frustration över hens regler då?
Ja, nej, längre än den veckan du har brukt det på att finna ut hur du fakturerar. Mm,
fick jag fakturerat?
Ja, det har
du betalt.
Ja, det ska bli internt. Mattias Haga lurer jo på hvorfor Sabali Hensen ikke blir gjort noe med i Real Betis Atletico-kampen, siden vi nå på den Hens-tingen. Ja.
Det der jeg mener at vi... Jeg mener det der problemet ligger med Hens-regelen denne helgen her. Ikke det at det ble Hens til Baragan, eller Hens på Baragan, og ikke Hens på Jordi Alba i den samme kampen. Når Fidel Chavez og Peremia da ute på henholdsvis i intervjusetting etter kamp, og ute på sosiale medier i etterkant, dette to Elche-spillere, og sier at det ikke lika kriterier och vi savner information och bla 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 bla. Då är det ju netto på grund av såna där, men Elche-spelarna kan inte vara indignerat över att Real Betis inte får straff eller att Atletico Madrid inte får straff senare på kvällen.
Nej.
Men jag skönnar att Atletico Madrid känns snytt för det är nöjaktigt det samma som sker där. Det är en aktiv bevegelse av Sabali mot ball, han ändrar riktning av den går ut i corner.
Jag vill bara igen få sagt detta här när det kommer till hens måten jeg tror du løser veldig mye av dette på, i hvert fall når altså både hens og var for så vidt også, eller situasjoner som vurderes av var, legg ut alt sammen på YouTube etterpå.
Det er helt enig. Sånn som de gjør i Sør-Amerika.
Ja, så alle kan høre hva er det dere har dømt på, hva er det dere ikke har dømt på, og hvorfor har dere dømt, og hvorfor har dere ikke dømt.
Real Madrid, Real Sociedad 4-1. Det betyr altså at Real Madrid har 8 poeng ned til Sevilla og kruser nå inn La Liga-titelen.
Toni Kroos inn, ser du det?
Og så kanskje Toni Kroos ute mot PSG som Real Madrid skal møte nå onsdag denne veka. Jeg tror vi hoppet rett på den problemstillingen der, Kim aller godt skriver. Tanker om kampen mot PSG med og uten Kroos. Kleis vil ei midtbane av for eksempel Fede Valverde, Kamavinga og Modric klare seg mot PSG. Men skal vi utelukke Kroos helt?
Nei, vi kan ikke utelukke Kroos helt, fordi han touch and go. Så det kan en annen spiller, kan ikke han spille. Men jeg hadde mange observasjoner av det samme i løpet av... Jeg så det før kamp, da noen predikerte at nå i kveld kommer Real Madrid til å spille sin beste fotball på lenge. Underveis i kampen så jeg veldig mange som skrev, sånn kommer det til å se ut, så lenge Toni Kroos skadet. Og etter kampen så leser mange som på mange måter forklarte resultatet, Toni Kroos var ute. Og felles for alle de som predikerte, som fastslo og som konkluderte at de mener at Toni Kroos en sinka i passningsspillet til Real Madrid.
Ja, for disse mente at her spilte Real Madrid en god kamp mot Real Sociedad uten Toni Kroos, og det en...
Forbløffende mange, fordi la oss si, det siste halve året så har jeg fulgt sånn noenlunde de samme folkene. Det noen har droppet følger fordi de har vært inaktive og så videre, så har jeg lagt til noen. Men det den samme, kall det Real Madrid-kjernen som uttaler seg i min Twitter-feed underveis i kamp, som jeg innom tett ofte. Og jeg bare la merke til at her var det så nærmest unison enighet. Det var norske Real Madrid-supportere, det var engelskspråklige journalister, det var høvdingene i Real Madrid-pressen der nede, som også konstaterte det samme. De tør jo naturligvis ikke å si at det er på grunn av Toni Kroos, men det var bare sånn, legger vi merke til det samme her? Altså, enormt mange som poengterte det samme. Og jeg synes det er veldig interessant, fordi det har jo på mange måter vært liksom opplest og vedtatt at Toni Kroos er så god og er så viktig.
Og nå er det mange som mener at Real Madrid ser bedre ut uten Det är intressant. Jag glömde att nämna i farten här att Casemiro är också ute till detta uppgöret och därför så är det ju Kim Allegott lanserar av Fede Valverde, Camavinga och Modric som mittbanetrioen.
Ja. Allt tyder ju på att det blir det, gör det inte det?
Ja, men mindre vi får en eller annen sånn rar kombination av ting vi ikke har sett før, men Carlo Ancelotti veldig sånn kalkulert når det kommer til, altså han går med det han kjenner da. Jeg synes Camavinga hadde en overraskende god kamp, sånn egentlig sett i lys av at han har vært veldig mye sånn hakkekylling en periode, at vi hadde nylig et spørsmål fra en lytter om det prosjektet var på vei til å...
Fikk jo endelig sjansen nå da, i den rollen han... I utgangspunktet best i.
Nettopp. Og Camavinga har jo hatt gode opplevelser mot PSG før han. Han ble vel i sin debut for Rennes som 16-åring, så ble han vel man of the match. Så han vet jo hva som skal tilfelligvis for å stoppe PSG. Men jeg tror nok det er en midtbanetrioen du får. Spørsmålet er jo litt grann om den midtbanetrioen er strukturert nok når de skal møte et lag som er veldig gode kontringsmessig, så spørs det jo da om Kylian Mbappé rekker kampen, for nå har han blitt skadet på trening mandag. I hvert fall har det vært bilder av at Idrissa Gana-Gueye har tråkket han nå ettertrykkelig på foten. Så, ja.
Real Madrid må vel uansett spille mer ambisiøst i denne kampen enn det de gjorde i Paris. De tappte altså 1-0. Paris Saint-Germain hadde 21 skott, og Donnarumma hadde ingen redninger i det oppgjøret. Neymar spilte ikke, så hvis Mbappé er ute nå, så må altså Paris Saint-Germain nøye seg med Neymar og Messi og Di Maria og Verratti og de der.
Liksom. Icardi og... er ikke Mendy også suspendert? Ja, så da har du Marcelo da, som skal spille venstreback kanskje. Jeg tror det kan bli en morsom fotballkamp da. Jeg tror det kan svinge ganske mye begge veier. Så jeg anbefaler jo de fleste å bare ha det som primærkampen man ser på onsdag vel. Men nei, jeg tror at du får Modric, Camavinga og Valverde, men det jeg lurer litt på da er hvem av de tre er det som skal være anker? Jeg kan ikke se for meg, altså Camavinga kan ikke være anker, vær så snill. Han er jo for god til å ligge så dypt. Altså, han er jo ikke for god, men du begrenser han så veldig. Valverde tror jeg ikke klarer å spille en sånn rolle, og Modric tror jeg ikke er kjapp nok i beina lenger til å spille en sånn rolle. Så det er derfor jeg lurer litt på om vi kanskje får en form for...
En omvendt trekant da? Nei.
Ja, det kunne vært gøy.
Da må du jo uansett bruke enten Fede Valverde eller Camavinga som djupere sammen med Modric.
Ja, du må nok det, men Militao og Alaba er jo kjappe nok til å komme opp og liksom ta ut det rommet som de etterlater seg, så det er mye spennende her. Det er mye spennende her.
Siden det forrige møtet mellom Real Madrid og Paris Saint-Germain, så har Real Madrid vunnet alle sine tre kamper, mens Paris Saint-Germain har en seier og to tap, senest nå i helgen mot Nice, var det?
Ja, Neymar klarte jo holdt på å fly tottene på Amin Wiri på slutten der, da Wiri kjørte en sånn rainbow flick over hodet på Neymar, som Neymar bare har gjort en karriere ut av, både i Brasil og for så vidt i både Frankrike og Spania også.
Så det blir spennende å se. Jeg kan jo nevne da at Benzema med sin straffeskåring rundet 20 mål denne sesongen. Det er fjerde sesongen på rad han skåret 20 i La Liga. Det er sjette sesongen totalt så lenge han har vært i Spania at han rundet 20 mål. Benzema og Vinicius har til sammen 67 målpoeng denne sesongen.
Ja, ganske masse. Skal vi kanskje nevne et ord eller to om motstanderen deres her også, eller? Eller er det ikke en vits å nevne dem? Nei, det er faktisk ikke det. Gå videre. Glem Real Sociedad. Vær så snill. Her hadde ikke et forsvar heller, for så vidt. Og da er det ingenting å prate om.
Jo, men nei, det er ikke så mye de kan gjøre med at Camavinga og Modric hamrer inn baller fra 30 nei. Meter med venstre.
Nei, det
er jo helt absurde mål. Ja, nå gikk vel Camavinga din via Iaramendi, så litt heldig kanskje.
Iaramendi.
Iaramendi. Jeg er enig for så vidt, men bare for sagt det om Real Sociedad, altså jeg sa jo før sesongen at det store spørsmålet deres kommer til å være det forsvaret, at de har ikke gode nok forsvarsspillere. Her ser dere et eksempel på når det forsvaret ikke fungerer, og det angrepet har vært som det har vært hele sesongen. Da er det veldig
lite. Men det er jo ekstremt, enten eller med Real Sociedad.
Ja, ja, ja.
Enten så er det fire baklengs, eller så holder de nullen.
Ja.
Det finns knappt noe ting imellom.
Men man kårer rundspiller. Mm-hmm. Tredje plass I Jonas sin.
Ja, det jo... Altså, Carlos Soler jo den utvalgte her, og det jo litt I forlengelsen av at han også endelig har... når du har da to assist og en scoring på straffe, og den som setter den endelige spikeren I kista for det der helvete som Robert Moreno har drevet med I Granada, så føler jeg nesten at du burde være på første plass. Men vi gir han tredjeplassen her for en meget god strukturert kamp, og I tillegg også en meget god godt semifinale oppgjør mot Athletic, som til syvende og siste leder til at Valencia spiller cupfinale.
Andreplassen går til Iago Aspas. Han hadde også to mål, han hadde to mål og en målgivende. Så knepper det bittelitt opp da fra Carlos Soler.
Newsflash, Ila Liga Loka setter mer pris på mål enn målgivende.
ja. Nummer 1. Ja. Hadde vel ikke målgivende, men to mål. Joao Felix, som avgjorde kampen for Atletico på Benito Villamarin. Han nå I den årlige gode fireveckersperioden sin, så da må vi sørge for å gi han den oppmerksomheten han gjør seg fortjent til I den perioden, før vi etterlyser hans kvaliteter igjen når den perioden over. Da det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Jeg kan godt begynne.
Det går fint.
Begynn du.
Da gjør jeg det. Jeg har blitt gjort oppmerksom på en tweet fra Valencia CF Danmark. Det var Chris Robin Eriksen som gjorde meg oppmerksom på det. Valencia CF Danmark skriver at laget som gir oss de mest målrike kampene I La Liga Atletico Madrid og Valencia. Og hvem hadde sett...
Simeone og Bordalas.
Ja, hvem hadde sett det komme? Det blitt skåret 85 mål på 27 seriekamper med Atletico Madrid. Og så det blitt skåret 84 mål på 27 seriekamper med Valencia. Det for øvrig det samme som det har blitt skåret I kampene til Real Betis. Men det jo naturlig. Det kunne vi se før oss skulle skje. Men at Atletico og Valencia skulle... gi oss de mest målrike kampene I denne La Liga-sesongen. Fortell oss at det en litt annerledes sesong dette her.
Det det. Jeg fikk bare en sånn instendig trang til å gå og sjekke målforskjellen til Leeds og Marcelo Bielsa. 29-60 hadde han på sine 26 kamper, så det nærmer seg.
Atletico
Bordalas og Simeone snart Bielsa.
Ja, Jonas, du neste
mann? Nei, jeg kan ta nummer to, for jeg har også fått tilsendt en lokoda fra Chris Robin Eriksen.
Oi, sa han.
og det er egentlig litt vanskelig å ta muntlig, fordi det en video. Men det altså da, det jo allikevel en sånn lokoda-ting, og det på tribunen I Cadiz, I oppgjøret mellom Cadiz og Rayo Vallecano, fordi radio, eller videoklippet startet med Andoni Iraola som står og klapper han spilte jo for, eller han jo trener etter deg også. Så da regner jeg med at det derfra og at det denne helgen, det altså en ball som har havnet opp på tribunen og der sitter det en godt voksen mann, og han har på seg jeg vet ikke hva man kaller det for, men det altså hvis du går på tur I skogen og for eksempel har kikket så har du gjerne kikket I en sånn kikketveske
rumpetaske akkurat
nei, ikke rumpetaske, for den knepper jo rundt magen han har den her rundt halsen så det liksom en sånn ja, sånn som du har kikket den I, for eksempel. Ja,
uten rumpe.
Nakketaske, skal vi kalle det for det. Den ganske liten, og denne stakkars mannen forsøker jo febrilsk, og jeg tror først at det liksom tull at han skal prøve å få ballen ned I her, for det ballene havner på tribunen. Men så etter hvert så blir han ganske smådesperat og sitter liksom rister, prøver å få denne ballen ned, mens folkene rundt og bryter ut I latter. Så det var litt smart crazy at han virkelig forsøkte å få den store ballen ned I den lille kikkert nakketasko.
Og det klarte ikke han.
Nei.
For det er fysisk umulig.
Jonas. Hva har Chris Robin sendt til deg, Jonas?
Han har sendt den der til meg også, det var den jeg skulle ha, så takk for at du tok den, Petter. Chris Robin Eriksen er glad I å sende videoer, så jeg kan nesten bare gå igjennom.
En god lokora-leverandør, Chris Robin Eriksen.
Ja, da, jeg kan... Ja, det jo ikke noe... Jeg har faktisk ingen backup, men jeg kan jo ta den da. Jeg synes det var litt gøy at... Den scoringen til Luka Modric, altså han hadde jo et nylig langskudd mot La Real, det skjedde jo 5. mars 2022. Hvis du skrur klokka nøyaktig 9 år tilbake, altså 5. mars 2013, så hadde jo Luka Modric også et langskudd som ble ganske avgjørende den gangen for Real Madrid, i sin første sesong for Real Madrid, på Old Trafford mot Manchester United, Jose Mourinho's Real Madrid mot Sir Alex Ferguson's Manchester United. Det var jo da Modric som byttet inn i det Nani ble utvist, og dermed sikret avansement for Real Madrid. Den gangen skåret også Cristiano Ronaldo for Real Madrid mot Manchester United. I dag spiller Cristiano Ronaldo for Manchester United. Den gangen så gråt Cristiano Ronaldo da han spilte for Real Madrid mot Manchester United, fordi han hadde forlatt Manchester United til fordel for Real Madrid.
Og da Mourinho sa at det beste laget tapte.
Det er riktig.
Og alle tolker det som en smisking mot United, eller for å få United-jobben, som han jo gjorde senere. Hva skal vi tippe?
Har noen trenere imellom der, ja? Det var 2 trenere imellom.
Ja, men han fikk noe den jobben da.
Blant annet han som sa, Remendi!
Real Betis Atletico var vår forrige tippekamp. Den endte 1-3 med João Félix som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Renan Lodi som første målskårer. Det gir 1 poeng. Petter hadde 0-2 med Griezmann som første målskårer. Det gir 1 poeng. Jonas hadde 1-0 med Juanmi som første målskårer. Det gir 0 poeng. Jeg har 28, Petter har 17, Jonas har 14. Og neste kamp er Getafe Valencia. Lørdag kveld klokka 21.
Kanskje for det. Jeg skal tippe kort i stedet for mål.
Det kan hende vi må gjøre lytterne våre oppmerksomme på at dette har kjent å bli et heit oppgjør. For liksom sånn, Getafe Valencia, det er ikke den kampen liksom den gjennomsnittlige La Liga interesserte setter seg ned for å se. Helge for El Clasico liksom.
Men det var jo åpningskampen i denne sesongen her. Det var jo Twitch-debuten vår, og det startet jo med rødt kort Ogo Guillamon etter, hva var det, 8 sekunder eller noe sånt. Ikke så dreit, men et par minutter tok det, og så var Ogo Guillamon utvist, og det endte vel til slutt på 10 gule og 2 røde, tror jeg. Og det er det vanlige i disse oppgjørene her nå.
Det er en kamp det kommer til å skje mye i. Jeg sier Getafe Valencia 1-2. Carlos Soler.
Jeg tar Getafe Valencia 1-0. Tidlig scoring av Enes Unal, og så blir det bare slåssing etterpå.
Ja, nei, jeg skal gå for da. Nei, vet dere hva? Det har vært mye negativt, så da går tilbake til en god gammel klassiker, for her blir det 0-0. Go! Garantert. Ingen målskårer.
Da sier jeg bare takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da!